Šī izrāde ir balstīta patiesos notikumos, kas notika kādā Latvijas skolā. Tev jāizvēlas, kā stāstu tu gribi dzirdēt. Santas stāstu, Ikara stāstu vai Krišjāņa stāstu.
Tas ir fragments no programmā Latvijas skolas Soma iekļautās istabas izrādes klusētāji, kas skolu vidū ir ļoti populāra. Izrāde savā ziņā visai precīzi atklāja skolas Somas būtību. Tā uzrunā pusaudžus, kam kopumā Latvijā ir vismazākais kultūras piedāvājums, un dara to ļoti aktuāli un jēgpilni, kā satura tā formas ziņā. Pie tam, ja sākotnēji tā bija klātienes izrāde, tad Covid laikā tai tapa arī digitālā versija un tādējādi tā sasniedz vēl plašāku skolu auditoriju. Sasniegt tik katru Latvijas skolēnu un nodrošināt viņam vismaz vienu kvalitatīvu kultūras norisi semestrī ir arī visas Latvijas skolas Somas programmas galvenais mērķis, uzsver programmas vadītāja Aija Tūna.
Ir ļoti svarīgi tas, ka Latvijas skolas Soma nodrošina regulāru pieju kultūras norisēm. Tā ir tā mūsu ambīcija. Ne tikai lepoties pasaules mērogā, ka Latvija ir kultūras valsts un mums ir izcili mākslinieki un pie mums notiek brīnišķīgas lietas, bet panākt, ka ik viens cilvēks savā ikdienā sastopas ar kultūru jēgpilni, apzināti un arī saprot, ka kultūra ir gan izklaidēji, gan emocijām, gan izziņai un to visu skolā vislabāk ir iemācīties.
Ideja par kultūras pieejamību ikvienam skolēnam ir jau gana sena, bet tieši simtgades konteksts un nauda to ļāva beidzot sākt īstenot arī praksē. Šis ir trešais gads, kopš programma darbojas. Katru gadu tā piedāvā aptuveni 14 tūkstoši dažādu kultūras norišu un tās augļus katru gadu bauda vairāk nekā 200 tūkstoši skolēnu. Veiksmīgi programmas veidotājiem izdevās pārvarēt arī pandēmijas ierobežojumus, jo šajā laikā ļoti aktīvi tapa digitāli. Saturs.
Un jāsaka, ka no sākotnējās piesardzības un skepses mēs esam nonākuši līdz situācijai, kad pedagogi saka, ka arī, ja atgriežas pilnā mērā klātienes mācības, viņi turpinās izmantot digitālās norises, jo tās taupa laiku, taupa naudu un atļauj pabūt citās pavisam attālās Latvijas vietās.
Covid-pandēmija nespēja nobremzēt programmas attīstību un, kā uzsvarēja Tūne, ļoti jācer, ka tā varēs turpināties arī pēc simtgades finansējuma beigām, jo programmas jēga ir tieši nepārtrauktībā. Tādējādi jau no bērnības veidojot ieradumu regulāri pieredzēt kultūru. Pie tam pa šo laiku izstrādāta un pieredzē noslīpēta ļoti labi funkcionējoša sistēma, kā šī programma darbojas.
Ir koordinātori tīkls, ir pedagogi, kuri jau ir apzinājušies, ka tas viņiem palīdz. Ir skolēni, kur atzinīgi novērtē kultūras norišu pieejamību. Ir kultūras nozares darbinieki, kuriem tā, kā mums daudz ir šajā pēdējā pusgadā teikuši, vienīgā iespēja strādāt. Un tāpēc tas ir jāturpina.
Kā ļoti aktuālu, svarīgu un veiksmīgu programmu Latvijas skolas Soma vērtē Selga Laizāne, kultūras ministrijas valsts sekretārs vietniece Latvijas valsts simtgades jautājumos, un arī tuvākās nākotnes redzējums par programmu esot cerīgs.
Šobrīd koalīcija ir vienojusies un ir prioritārijos pasākumos nākamajam gadam. Šai programmai piešķirti 2,5 miljoni eiro, un pēc tam 23. un 24. gadā iezīmēt katru gadu 3,5 miljonu eiro. Un tā ir tā summa, šie 3,5 miljoni, kas mums arī tagad aktīvā norises periodā ir igadējā summa šai programmai.
Nākamgad viņiem būs pa 1 miljonu mazāk?
Šobrīd ir, jā, budžeta finansējums ir šāds, bet ir tātad Norvēģu finanšu instruments, kur būs iespēja veidot jaunu saturu šai programmai. Tā kā būs vēl arī atsevišķas iespējas, kuras mēs varēsim izmantot.
Simtgades konta teksts un finansējums deva startu vēl vienai ļoti nozīmīgai iniciatīvai Nacionālās enciklopēdijas izveidei.
Tā šobrīd ir darba diena, pulkstens +1, un mēs redzam šobrīd 71 cilvēks lasa enciklopēdiju visdažādākos šķirkļus. Šeit ir gan tautas dziesmas 10 cilvēku reizē, skatās Orsons Vēls, Zinība diena, identitāte un tā tālāk. Tātad
Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors Valters Ščerbinskis kā ikdienu seko līdzi enciklopēdijas elektroniskās versijas analītikas datiem. Šis ir jau trešais gads, kopš enciklopēdija pieejama publiskajā vidē, un skaitļi ir iepriecinoši un pārliecinoši. Lasītāju skaits pieauga ar katru mēnesi. Ja pērn enciklopēdijai visa gada garumā bija 663,000 unikālo lietotāju, tad tagad šāds skaits ir jau šobrīd un nākamajos 3 mēnešos vēl krietni pieaugs. Šobrīd enciklopēdijai ir vairāk nekā 2680 šķirkļu, visu laiku top jauni, un jaunāko vidū, piemēram, ir aktrisei Lilitai Bērziņai un Baldonas pilsētai veltītie šķirkļi. Vairāk nekā likumsakarīgi, ka arī enciklopēdija ir ilgtermiņa process, kas zaudē jēgu, ja tam pieliek punktu līdz ar 100 gadus finansējuma beigām.
Pakāpeniski šis resurss veidojās par ļoti, teiksim, tādu sabiedrības zināšanu iegūšanā tādu integrētu resursu. Un tas mūsu mērķis ir visu laiku turēties līdzi, kļūt lielākiem, plašākiem, labākiem, bet jēga visam šim procesam ir tikai tad, ja tas tiek nodrošināts tiešām ļoti ilgā laika posmā. Un mums ir drošība par nākamo gadu, par aiznākamo, par 10 gadiem uz priekšu. Tas, ko mēs darām, mēs domājam tiešām ļoti ilgā termiņā uz priekšu un mēģinam plānot darbus nevis rītdienai tikai, bet skatīties arī tālāk. Un tas ietver ne tikai satura veidošanu, bet arī tehnoloģijās jāiet līdzi.
Lai Nacionālā enciklopēdija varētu turpināt darbu, tai nepieciešami 300,000 eiro gadā. Pēc Kultūras ministrijas pārstāves Salgas Laizānas rīcībā esošās informācijas finansējums nākamajā gadā būs un ir iezīmēts arī turpmākajos 2 gados pēc tam.
Enciklopēdijai tiks nodrošināts nākošu gadu finansējums no Kultūras ministrijai paredzēt tā atlīdzību budžeta, kas ir kopumā 8 miljoni, tātad daļa no tā aizies Latvijas enciklopēdijai.
Latvijas kino un literatūra bija vēl 2 nozares, kam 100 gadus finansējums deva spožu uzrāvienu. Nākamgad no valsts budžeta jaunu filmu uzņemšanai papildus būs atvēlēti 2 miljoni eiro un vēl 2 miljonus būs iespēja piesaistīt no Eiropas Savienības fondiem, bet latviešu literatūras eksporta atbalsta programmai piešķirti papildus 300,000 eiro, lai varētu sākt gatavoties Latvijas dalībai Frankfurtas grāmatu tirgū 2025. gadā viesu valsts statusā. Birknes 100 gadus iniciatīva ir norises ar tik ļoti būtisko ilgtermiņa efektu, atzīst Kultūras akadēmijas zinātniskās pētniecības centra vadītāja Anda Laķe.
Skolas programma, man liekas, jā, tāds ļoti unikāls un ārkārtīgi vērtīgs ieguldījums. Kultūra izglītībā, mākslas izglītībā kopumā. Un valstī, manuprāt, ir jāuzņemas atbildība arī turpmāk par to, ka skolēniem tiek šī iespēja dot. Un, protams, tā ir enciklopēdijas izveide, kas parāda nācijas tādu refleksiju un pašapziņu, ka mums ir vajadzīgs šāds informatīvs resurs, kas ir tieši Latvijas tādām nacionāli būtiskām lietām veltīts.
Kāds ir 100 gadus programmas ieguldījums, par to daudz plašāk varēs uzzināt programmas izvērtējuma konferencē, ko rīko Kultūras akadēmija sadarbībā ar Kultūras ministriju un kas notiks 3. novembrī. Bet decembra sākumā Kultūras akadēmija nāks klajā ar 100 gadus programmas 2. posma pētījumu. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.